Хардвер от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, аз се намирам в приемната на БСП на Легим. Тук са професор Румен Гечев и общинският съветник Владимир Данев, с които ще разговаряме за проблемите на гражданите и каква алтернатива предлага БСП за България. Здравейте, професор Гечев. С какви проблеми, с какви въпроси идват гражданите при вас в приемните на БСП?
Добър ден, здравейте. Гражданите идват с доста широк спектър от въпроси. Съвсем логично, най-често, за съжаление, се поставя въпроса за безработицата, за финансови затруднения, които имат семействата, за проблеми за жилищата. И затова нашата идея е да провеждаме съвместно на срещите на депутати и представители на Столичния съвет в случая е много добър, тъй като можем да отсяваме въпросите, които касаят Софийска община и които касаят Народното събрание. Хубаво е, че понякога, непредвидимо е, но има и случаи, в които идват хора, с които поставят наистина въпроси, свързани с законодателството, данъчната система, с стимулиране на бизнеса, малки и средни фирми. Идват хора с предложения и въпроси за лихвената политика на банковата система. Така че от най-различен характер са въпросите и ние се опитваме, колкото и понякога да има и някои странни въпроси, да се отнасяме с внимание към хората и да постъпваме, разбира се, честно, да им кажем кога може нещо да се направи, кога може да се опитаме и кога не може да се направи нищо, тъй като идват и хора с съдебни проблеми. В смисъл, че проблеми, които може да реши само българския съд, има случаи на подялба на членове на семейство и други, които ние няма как да се намесваме, но поне насочваме хората и в тези случаи.
Господин Минев, вие като общински... Данев, вие като общински съветник, с какви проблеми идват гражданите при вас на местно ниво и какви акценти и приоритети да очакваме от БСП в новата политическа сесия на Столичния общински съвет?
Здравейте и от мен. Професора, като истински професор, изчерпа по-голямата част от проблемите, с които гражданите идват при нас. Смятам, че проблемите са едни на местно и на национално ниво, тъй като София, като столица на държавата ни, повечето хора идват при нас, очаквайки от нас да бъдем един медиатор между тях и администрацията, която в крайна сметка, за съжаление, не свършва добре своята работа. Аз самия съм член на Комисията по молби и жалби в Общинския съвет и мога да кажа, че жалбите са главно от битово естество. От хората се оплакват, като започнете от липса на осветление, от лошата инфраструктура, от липсата на озеленяване, от мръсния въздух, от презастрояването. И ние сме всъщност хората, които се сблъскваме ежедневно с техните проблеми и се опитваме да ги решиме. Като в случая БСП, знаете, дава акцент на проблемите на малкия човек. Това е разликата между нас и десните, които са добре комуникират с големите фирми, с корпорациите, с монополите. Нали, там акцента е друг, но при нас акцента е малкият човек и се стремим и затова всъщност логиката на тази приемна е да обърнем нашите сили и възможности към редовия софиянец, редовия гражданин на България. Не случайно е избрана формулата между съветник и народен представител, тъй като част от проблемите не могат да бъдат решени без законодателна инициатива.
Господин Гечев, професор Гечев, политиката на правителството е заложена в бюджета. Предстои да се гледа бюджета 2018. Лидерът на БСП, госпожа Корнелия Нинова, заяви, че по традиция БСП ще предложи алтернативен бюджет. Финансови разчети ще приложите ли? Откъде, къде ще преместите финансови средства?
Ние сме в затруднено положение, тъй като алтернатива се прави на нещо, което съществува. Колегите от ГЕРБ не са дали никакъв вариант на бюджет за сега. Искам изрично да подчертая, че те след обществен натиск и след едно много странно забавяне от над 100 дни представиха едни текстове с няколко стотин приоритети, което противоречи на здравия разум, защото приоритети значи 2-3 цели, 4-5. За първи път света се предлагат стотици приоритети, т.е. приоритети няма. И нарекоха този документ, който за мен е сбор от текстове, нещо като писмо до Дядо Мраз, нали, как да изглежда България, без срокове, без никакви числа, без отговорности, т.е. те показаха една купчина хартия, която те твърдат, че е програма. Такава програма, която е описана, даже и студентите, които изучават какво значи програма и какво съдържа тя, няма. Тоест, ние няма на какво да направим алтернатива. Това е проблема. Заради което, всъщност, ние няма да правим никаква алтернатива, защото нямаме вариант на политики, а ще трябва ние на базата на това, което е наследено от миналата година от бюджета, в момента работим по разработка на алтернативни варианти на това, което миналата година е представено, тъй като се обзалагам, че те няма да предложат нищо ново. Поначало практиката на ГЕРБ е представят бюджета като един счетоводен документ, дал колю, взел колю, приходи и разходи, в него няма никакви политики за инвестиции. Да сте чули нещо за развитието на българската икономика, как би трябвало да изглежда след 3-5, да не говорим след 10-15 години, не сте чули. Няма и да чуете от тях, тъй като те нямат такава практика, което нас ни затруднява. И ние наистина ще направим такива варианти и ще ги предложим в парламента с ясното съзнание, че те най-вероятно няма да бъдат прияти от мнозинството, но поне ще покажем на българите, че може да се прави икономическа програма и как би изглеждала тя според нас. Пак казвам, дано да реагират позитивно управляващите и да си вземат бележки, в което аз се съмнявам, но пък ще бъда приятно изненадан, ако слушат внимателно и се опитаме да направиме поне някои от тези неща, които ние ще предложим, тъй като има неща, които, да кажем, в социалната програма, там има кардинално разделение навсякъде по света между леви и десни, но има неща в областта на инвестиционната политика, в стимулирането на износа, където бихме могли да намерим общ език, въпреки идеологическите различия. Но дали те ще поемат протегнатата ръка от това, което предложим, аз не знам. И обратното, ако те предложат нещо разумно, не се съмнявайте, че ние бихме го подкрепили. Но до момента те не са предложили и ние нямаме основания, че те ще предложат нещо такова в близките седмици. Ако погледнете средствата за масова информация в другите страни, обърнете внимание, че навсякъде вече хората обсъждат бюджета за 2018 година. Ето, сега се връщам от Москва. Бях поканен да наблюдавам и да даваме оценка на изборите, които се проведоха в над 80 субекта на федералната власт в Русия, заедно с колеги от 12 страни. И като пътувах, днес се върнах в самолета, четях пресата от днеска в Русия, премиера Медведев е внесъл проекта на бюджета и започват дискусии. Така че, къде сме ние, сами си направете извода. Най-вероятно, дано да не е така, но до сега практиката на двете правителства до сега на ГЕРБ е била, че бюджета се размотава умишлено до Коледа, до появата на Дядо Коледа или на Дядо Мраз, както искате. И както знаете, имат лошия навик да го прокарват по тъмна доба, някъде към 3-4 часа сутринта. Дано да не е така третия път, но нямам основания да считам, че няма да е така.
Вместо да започне сериозният дебат за бюджета, в момента на дневен ред се коментира едно предложение на Веселин Марешки за вот на недоверие към правителството. БСП все още нямате официално становище по темата, тъй като госпожа Нинова заяви, че това трябва да бъде общо становище на партията. Вашето лично мнение, има ли основание за искане на вот на недоверие към правителството? В коя сфера и това ще измести ли темата за бюджета?
Това е изключително труден въпрос, поради това, че правителството са дъни във всички сфери. То откъдето и да погледнеш, просто нашия проблем е откъде да ги похванем да искаме вот на недоверие. Защото това не е мое мнение, но вижте какво става в България. И тук, като ме нямаше една седмица, винаги е интересен поглед отвън. Като четеш пресата, намирайки се в друга среда. Ами, примерно, тъй като най-важното за всяко семейство е сигурността, има две страни в момента, където отвличат хора и искат откупи. Едната страна е Чечня, другата е България, което не бива да ни радва в никакъв случай. Тоест, във вътрешната сигурност трагедията е пълна, армията има незаети места, от съседни страни имат по 3-400 изтребителя, ние имаме 2-3, които палят от време на време, нали? Да не ви говоря за другите показатели на армията, т.е. с армията сме в колапс, вътрешните работи сами виждате какво става, икономиката се намира в едно равновесие, измамно, на равнище на мизерията, тъй като ние по статистика, която е безспорна, сме най-зле в Европейския съюз по показатели на жизнения стандарт, но най-страшното е, че ние ставаме още по-зле. И разликата с предпоследния Румъния се увеличава във вреда на България и в полза на Румъния. Това, че бюджетният дефицит е малък и дефлацията е преобладаваща, даже няма инфлация, или ако има понякога в някой период, тя е ниска, това е по-скоро отрицателно, отколкото положително, тъй като в българската икономика нищо не става. Ще ви кажа нещо, което е политически безпристрастно. Да видим не каква оценка дава опозицията, защото опозицията навсякъде е критична. Това е така. В каква е степента на рационалност на критиката е друг въпрос, но да видим външния свят как ни оценява. И как ни оценява той? Инвестициите в България, преките, ако сравните с предкризисната 2008 година до сега, разликата е 8 пъти по-малко преки чужди инвестиции. А спрямо миналата година спадаше с около, към момента вървим 30%, 40% по-малко от миналата година. Тоест, какво ни казва чуждия бизнес? Чуждия бизнес казва, че той не вярва на лукумите на правителството. Той не вярва на рязането на ленти на пребоядисани пейки в детските градини, а ни казва, дами и господа, вашата икономика не е привлекателна. Аз мисля, че тук нещата стават съвсем ясни.
И все пак вот на недоверие в коя сфера основателно да се търси или вот на недоверие за цялостна политика на правителството, което съответно може да го бетонира?
Това е въпрос на тактика. Значи, погледнато от това, което прави това правителство, то си е отсякъде за вот на недоверие за цялостна дейност, тъй като то няма сфера, в която да е направило нещо видимо положително. Извинявайте, но няма такава страна в Европа извън нея, където върху една магистрала да се упражнява премиера и да ходи през две седмици да открива по 300 метра. Такава страна няма. Някой да е видял от вашите радиослушатели, поне сега хората гледат всеки телевизии, да сте видяли госпожа Меркел да открива някакъв парче асфалт. От те също правят магистрали. Или да сте видели, да кажем, премиера на Великобритания или президента на Франция да откриват ремонтирани детски градини. Защото аз гледам телевизия и не съм видял. Че тук нещата придобиват смехотворен вид вече. И няма как българина да не реагира на тая ситуация. Но точно какъв вот на недоверие в кой сектор ще бъде поискан сега през есента, това наистина зависи вече и от въпрос на тактика. Защото вие сте права, че има значение съгласно Конституцията, дали се иска за всички сектори, за общата политика на правителство, дали ще се върви към отделни сектори. Защото ако се почне от отделни сектори, това ще бъдат едни безкрайни вотове на недоверие, защото, както казахте, няма сектор, в който не може да се иска вот на недоверие.
Бих искала да ви попитам, тъй като наближава 15 септември, отчитате ли успехи на правителството в сектор образование? 15 септември е един всеобщ празник и за децата, и за родителите, и за учителите, за цялото общество и за цялото образование, или увеличението, което беше обещано на учителите, няма да реши кардинално натрупаните проблеми в този сектор?
Увеличението на заплатите на учителите по принцип е добро, макар че ние предупредихме в парламента, че там се работи на парче и се работи по политически причини, тъй като учителите са много. Аз самия съм преподавател, цялото ми семейство, родители са учители, така че няма как и по чисто така субективни причини да не подкрепям увеличението на заплатите. Но ние предупредихме колегите, че те, правейки една на пръв поглед положителна стъпка, внасят диспропорции в образованието. Ето, сега колегите от висшето образование, млади научни работници, доктори вече, асистенти, ще получават по-малко или колкото един начален учител в село Борово, еди къде си. Не защото труда на учителя в едно село е за подценяване, но твърда, че няма такава страна в света. Просто няма друга страна, където преподавателите във висшето образование да получават по-малки заплати от преподавателите в начално и средно образование. И всъщност правителството по този начин ще накара някои от колегите да напуснат университета и да отидат учители, тъй като заплатите ще бъдат по-високи. Освен това, натрупаните проблеми в образованието са толкова големи, те наистина не са само от правителствата на господин Борисов, те са унаследени, но вече трето правителство от последните 10 години, те управляват 8 години. Не се решава нищо. Какво е решено? Пак за първи път в света се опитаха да въведат една, аз ще нарека, фашистка практика. Да има учебници, които да са цветни и черно-бели. Ама в коя страна по света и в Африка няма такова деление на учебници? Знаете, по стечение на обстоятелствата, аз познавам образователната система на доста страни, с години съм преподавал в най-развитите страни по света. Познавам и средното образование, тъй като децата ми са учили в средно образование, интересувал съм се от колеги. Аз ви уверявам, че няма такава страна, където има учебници цветни и черно-бели. Има учебници, които са нови, и пазар за стари учебници. Във всеки университет на Съединените щати примерно има. Но черно-бели и цветни, това е някакво уникално, малоумно въведение, което се прави в България. И самия факт, че някой си позволява лукса въобще да предлага такова нещо, не знам точно кой го е предложил, но след като е минало през няколко нива на одобрение и накрая влиза пред българската общественост, това е наистина, направо още веднъж ще кажа, фашистски подход. Вие представяте ли си вашето детенце да седне с другото дете на един чин и едното детенце да е първи, втори или трети клас, да отвори учебника и то да е цветен, другия учебник да е черно-бял? Найма ли са някой да обясни на това детенце защо един учебник е такъв, а другия инакъв? Кое е това дете на 7, 8, 9 годинки, което ще разбере каква е причината за тази разлика? Това е изключително скандално. Пак казвам, това е малоумно и скандално предложение, което слава Богу, че не получи зелена светлина и беше спряно на време. Но то само по себе си показва и какъв е подходът на управляващите.
Много ви благодаря на вас, професор Гечев, и да ви попитам и за финал на нашия разговор, господин Данев, кой ще бъде основният приоритет, който ще отстоявате на 14 септември в началото на политическата сесия на Столичния общински съвет?
Аз мисля, че основният приоритет е и ще бъде правото на хората да живеят по-добре в София. Нашата работа продължава, тя не е спирала и през лятото. И в новата сесия и новия политически сезон ние продължаваме като група да поставяме проблемите на хората и да правим всичко възможно те да бъдат решавани.
Много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с народният представител професор Румен Гечев и общинският съветник Владимир Данев за това каква алтернатива за София и за България предлага БСП.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.